Gada sākumā vēl pirms Covid krīzes jau parādījās informācija, ka Eirolīgas komandai TTT Rīga ir finansiāls problēmas. Klubs pat nespēja nodrošināt spēlētājām auga izmaksas un apdraudēt arī komandas nākotni. Svarīgākais pavasarī paveiktais darbs – leģendāra kluba saglabāšana grūti prognozējamos apstākļos. Tā Mārtiņš Gulbis, TTT Rīga galvenais treneris, izteica gandarījumu, ka tika uzaicināts pievienoties komandai un jau par izveidoto saikni starp klubu un komandas vadību, kur valdes priekšsēdētāja ir Gunta Baško. Gulbis norādīja, ka budžeta iespēja robežās sastāvs ir nokomplektēts un vispirms jau prieks, ka izdevies komanda ar leģendārajiem TTT burtiem saglabāt.
Ļoti labi strādājam kopā gan valdi, gan ģenerālmenedžers Artūrs Stalbergs un mēģinām sakomplektēt labākās spēlētājas, kas ir dotajā brīdī pieejams gan tirgū, gan arī finansiāli mums pieejams. Un, ja mēs izējam pa pozīcijām, tad es domāju, ka ir atrasts pietiekami labs saspēles vadītāji, kas ir nedaudz lētāk nekā bija iepriekšējās sezonās, bet noteikti spēlētāji, kur var progresēt, tāpat tās palikusi Zviedrijas izlases viespēlētāji Binta, kurai pagājušā sezona bija lieliska, bet varbūt komandai sniegums nebija tik lielisks, līdz ar to es domāju, ka arī viņi pietiekam izsākusi Meganai Hafai bija spēkā esošs līgums no pagājušās sezonas, līdz ar to mums, protams, arī mēs viņu vēlējāmies, bet bija ilgs posms, kamēr mēs vienojāmies pa nosacījumiem. Un ukraiņu spēlētāja, viņi izsēdēs šo karantīnu un pievienosies.
Viena no komandas potenciālajiem līderiem ir Kitī Lakse, kas apliecināja, ka visas meitenes ļoti noilgojušās pēc basketbola.
Es personīgi esmu priecīga, kad vispār esam atpakaļ tikuši pie basketbola un sporta kā tāda. Un jebkura spēle ir pietiekoši liela svētka un arī to arī izbaudam. Un redzot, kāda situācija šobrīd ir visapkārt, Grūti saprast, kāda tālākā nākotne mums te var izskatīties. Man patīk jaunais modelis, man patīk, kā komanda izskatās, kā visas meitenes, kas ir komandā, tiek iesaistītas spēles situācijās. Saliedētu basketbolu, ātru basketbolu mēs spēlējam un ļoti disciplinētu, kas noteikti visai komandai patīk. Mēs, tā teikt, redzam to kopējo bildi un, tā teikt, sakrīt visiem tas redzējums, kā mums vajadzētu spēlēt. Atrast brīvās situācijas, skriet ātrijos uzbrukumos, tas arī tas basketbols, ko mēs ejam šo sezonu.
TTT Rīga ģenerālmenedžers Artūrs Stalbergs atzina, ka kluba mājas spēles notiks Daugavas sportinamā Rīgā, esot izrādīt interesi par vienu sabraukumu rīkošanu Rīgā, taču finansiāla apsvērumu dēļ no šīs idejas nācās atteikties.
Nolikti datumi, kad notiks sabraukumi. Nav vēl zināms, kur tie sabraukumi notiks, bet tuvākā laikā, es domāju, no FIBS būs informācija. Neviens no sabraukumiem nebūs Rīgā. Tās prasības, kas tika atsūtītas gan no teiksim, Covid sakarā, gan arī finansiālās prasības bija diezgan augstas. Un es valde lēma, kad šī sezonā mēs neuzņemsim kādu no posmiem.
Ir iecere uzsākt jaunu tradīciju, lai klātesošajiem atgādinātu par leģendāras komandas saknēm. Gaidāms, ka pēc katras mājas spēles MVP jeb vērtīgākās spēlētājs balvas pasniegšanu uzticēs kādai no slavenās komandas seniorēm. Kā norādīja kluba ģenerālmenedžeris, tad visi atbalstījuši šo ideju, ka nepieciešams atgriezties arī pie komandas tradicionālajām krāsām. Savulaik TTT spēlēja melni oranžos formas tērpos. Artūrs Stalbergs.
Mēs kopīgi izvēlējāmies, kā teikt, sākt arī tādu jaunu ceļu un ar šīm formām atgriezt agrākās krāsas, kas bija apvienot šo, teiksim, melno ar oranžo stāstu, atgriezt. Līdz ar to, tas bija viss vadības un tāda kluba kopējas lēmums un attiecīgi arī šīm maskām, es domāju, diezgan kvalitīvi mums tas izdevās un saviem atbalstītājiem, faniem ne tikai piedāvāsim arī šīs maskas iegādāties stilīgs bonusiņš.
Init Kreskatkovs, Latvijas radio.